The Voice of America. ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ አላማጣ ዝተፈጠረ ዘይምርግጋእ ሲዕቡ መንግስቲ ዝወሰዶ ናይ ሓይሊ ስጉም ተኸም ዝኾኑ ነው ውድብ ዓረና ንሉኣላውነትን ዲሞክራሲን ኣፍሊጡሎም እቲ ውድብ ሕቶ ህዝቢ ብሰላማዊ መንገዲ ምምላስ ከም ዝግባእ ከም ዝኣመን እውን ገሊጹሎም ምምሕዳር ከተማ ኣላማጣ ብወገኑ እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ሓይሊ ዝገደደ ክስዕብ ንዝኽእል ጉድኣት ንምክልኻል ክብል ገሊጹሎ ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ከተማ ኣላማጣ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን ኣድማ ዝወፁ መናእሰይን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ሂወት ሰብ ምሕላፉ ይዝከር እዩ። እቲ ኩነታት ንምርጋዕ መንግስቲ ብሓይሊ ዘይኮነስ ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሖ ይግባእ ነይሩ ክብል እዩ ዓረና ንሉኣላውነትን ዲሞክራሲን ሎም ዋዕንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዘፍለጠ። ኣቦ መንበር እቲ ውድብ ኣይተ ብርሃ ደስታ ኣብ ከተማ ኣላማጣ መንግስቲ ሓይሊ ተጠቒሙ ፀገማት ንምፍታሕ ዝፈፀሞ ተግባር ውድቦም ከም ዝኾንኖ ገሊፆም
ክዕለው ዝበሃል ነገር እውን ስሕተት እዩ። ምክንያቱ መጀመርያ ንምንታይ እዮም ንክርብሹ ተገይሮም ኢልና እውን ክትሓትት ኣለና። ዝረበሽሉ ምክንያት ዘለዎም እዩ ዘይተመለሰሎም ነገር ኣሎ ማለት እዩ። በርስቁ ኢሉ ሰብ ምርባሽ ደስ ኢልዎ ምስ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ክጋፈጥ ደስ ኢልዎ ናብ ዕግርግራት ኣይኣትን። ስለዚ ንምንታይ እዩ ህዝቢ ላብኡ ኩነታት ኣትዩ ኢልና ሓቲትና ኢና ትሕትኡ ክንምልሰሉ ዘለና። ስለዚ ብምንም ዓይነት መንገዲ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ መፍትሒ ክኾን ኣይኽእልን ኮይኑ እውን ኣይፈልጥን። ስለዚ ህወሓት ካብቱ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ተግባራት ክቁጠብ ኣለዎ። ህዝብና ድሕነቱ ክኽበረሉ ክኽእል ኣለዎ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ በደል ዝበፅሖም ዘሎ ተጋሩ ኣሕዋትና ህዝቢ ራይ ኣላማጣ ጠጠው ክብል ኣለዎ።
ሓይሊ ተጠቂምካ ሕቶ ህዝቢ ንምምላስ ምፅዓር ውፅኢቱ ዝኸፍአ እዩ ዝበሉ ኣይተ ኣብርሃም እቲ ህዝቢ ሕቶ ዲሞክራሲ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ብቕልጡፍ ክምለሰሉ ይግባእ ኢሎም።
ህወሓት ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ክሕሉ ኣለዎ። ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ክሕሉ ኣለዎ። ኣብ ዜጋታትና ኣብ ናይ ራያ ኣላማጣ ህዝቢ ዘብፅሖ ዘሎ በደል ጠጠው ኣቢሉ ነቲ ህዝቢ ክቐትል ዘይኮነስ ነቲ ህዝቢ ድሕንነት ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ። ሕጡ ክምልሰሉ ክኽእል ኣለዎ።
ርእቶ ክቡና ዝሓትትናይን ከንቲባ ከተማ ኣላማጣ ኣይተሃፍቶ ሙሬታ ኣብዝሓለፈ ሰንበት እቲ ኩነታት ዝተፈጠረ ኣቐዲሙ ንህውከትን ዕግርግርን ተሓሲቡ ብዝነበረ ሓይሊ ኢሎም ኣብቲ እዋን ካብ ሓይልታት ፀጥታ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ዘይተፈለጠ ኣካል እውን ጥይት ይትኮስ ነይሩ ክብሉ ተዛሪቦም
ናይ ፀጥታ ሓይሊ ናይ ሕብረተሰብ ከድሕን ክብል ያው ናፍቶም ከምዚኦም ዝፍፅሙ ዘለዎ ኣካላት ምፅጋዕ ጀሚሩ ዝተፈላለየ ጥይትን ካልእን ምትኮስ ጀሚሩ ጥይት ዝትኮስ ዝነበረ ብክልቲኡ ኣንግል እዩ እምዚ ድርብስ ካልእ ዝነበረ ድ ንምርግጋዕ ንላዕሊ ንካሊእ ንትኮስ ብርክት ዝበለ ዘይሕጋዊ ብረት እውን ናብቲ ከተማ እትዩ ስለ ዝነበረ ብርክት ዝበለ ምትኳሳት ብስዶት እዩ ምትኳስ ጀሚሩ ካብ ፀጥታ ሓይሊ እውን ከይተረፈ ወፃ እውን እዩ ምትኳስ ተጀሚሩ ተፈጠረ ህውከት ንናይ ሰለስተ ሂወት ምሕላፍ ምክንያት ኮይኑ እዩ።
እቲ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሉ እምበር ተደጊሱ ዝነበረ ጥፍኣት ድማ ልዕል ነይሩ ክብልዮም ተዛሪቦም።
ዝኣብረሖ ቁበላ ሓይሊ ስቁኢሉ ቀሊል ነገር ኣምሲሉ ስለክርዶ ስለዝኽእል ምናልባት ስቁኢል ካ ብቀሊሉ ዝብተን ነገር ስለዘይነበረ እዩ ማለት እዩ።
ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዝተፈጠረ ህውከትን ዕግርግርን ሲዒቡ ዛጊድ ሂወት ሓሙሽተ ሰባት ከም ዝሓለፈ መሰኻኽር ዓይኒ ዝገለጽ ኮይኖም ካብ ሆስፒታል እታ ከተማ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኸቶ ድማ ኣብቲ ዕለት ሰለስተ ሰባት ዝሞቱ ኮይኖም ፀኒሑ ድማ ሂወት ሓደ ሰብ ሓሊፉ ብሓፈሻ ኣርባዕተ ሰባት በቲ ዕግርግር ሂወቶም ከም ዝሓለፈ እዩ ተሓቢሩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ መሰኻኽር ዓይኒ ከተማ ኣላማጣ ሎሚ መዓልቲ ዝሓሽ ሰላም ዝሰፈነላ ኮይና ግልጋሎቱ ኣብ ትካላት ድማ ምኽፋት ከም ዝተጀመር እዮም ገሊፆም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።